ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memiliki al-asmaul husna dan sifat-sifat yang ulia, yang dengannya kita mengenal Allah, yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada orang yang telah diutus oleh Allah SWT kepada kita. Dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, dan kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, dan akan memasuki tahun baru, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingat dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Pertama, tentunya pergantian siang dan malam tahun ke tahun berikutnya mengingatkan seorang muslim tentang ajal dan umur, dan bahwasanya semakin bertambah hari maka semakin berkurang usia seseorang dan semakin dia mendekati ajalnya. Seseorang yang menyadari bahwa dia semakin mendekati ajalnya, dan setelah kematian akan ada kebangkitan, hisab, pembalasan, maka tentunya dia semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari tersebut. Semakin mendekati hari tersebut, semakin dia mempersiapkan diri, bukan justru malah semakin lalai dan lupa dengan akhirat. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan di sana perayaan tertentu untuk menyambut tahun yang baru, dan tidak disyariatkan amalan-amalan tertentu. Menyambut tahun tersebut dengan apa saja, maka ini tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Meskipun mengisi malam tahun baru misalnya dengan sholat atau dengan kajian misalnya, maka ini tidak dituntunkan, tidak disyaratkan di dalam agama kita. Apalagi menyambut tahun tersebut justru dengan berbagai kemaksiatan atau dengan kebid'ahan, kesyirikan. Dan semoga, dan kita berharap kepada Allah SWT, tahun yang akan datang, yang sebentar lagi akan kita masuki bersama, ini menjadi tahun kebaikan. Masuk kita di tahun tersebut dalam keadaan lebih baik tentunya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan para ulama menjelaskan, juga tidak disyariatkan mengucapkan selamat. Selamat misalnya, selamat tahun baru. Atau bersalam-salaman dengan yang lain, atau saling mengirim ucapan selamat atas tahun baru Hijriah. Maka ini tidak dinukil dari para salaf. Dan fatwa sebagian ulama seperti Syekh bin Baz dan juga yang lain, dan beliau termasuk yang mengatakan bahwa yang demikian tidak disyariatkan dan tidak dianjurkan untuk mengucapkan selamat. Tapi kalau ada orang lain yang memulai dan berdoa semoga, atau mengatakan kullu amin wa antum bi khair dan seterusnya atau yang semisalnya, maka tidak masalah seseorang mengaminkan doa tersebut. Judul yang akan menjadi judul kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah hati yang selamat. Atau di dalam bahasa Arab, qalbun salim. Pembahasan yang sangat penting untuk disampaikan. Yang demikian karena yang pertama, Allah SWT telah menjadikan qalbun, sebelumnya qalbun itu dalam bahasa Arab yang mereka maksud adalah jantung dalam bahasa kita. Al-qalb artinya adalah jantung. Cuma sudah terlanjur dari sejak dulu ketika disebutkan qalbun, kita artikan dengan hati. Tapi kita gunakan istilah al-qalb. Dan qalbun di sini maknanya adalah jantung. Dan Nabi SAW telah mengabarkan sejak dahulu tentang peran al-qalb di dalam jasad. Dan juga peran al-qalb untuk seluruh anggota badan. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam jasad kita masing-masing ini ada segumpal daging. Segumpal artinya dia bukan sesuatu yang besar dalam jasad kita. Dia adalah sepotong daging. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau daging tersebut yang hanya mudghah, yang hanya sepotong itu, kondisinya saluhat, salihah, dalam keadaan dia baik, dalam keadaan dia normal, dalam keadaan dia selamat, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik, akan saleh jasad semuanya. Karena daging tersebut memiliki peran yang sangat vital di dalam keberlangsungan seluruh anggota badan. Kalau dia baik, normal, fit, sehat, maka seluruh badan akan sehat semuanya. Bocor, tersumbat, ada gangguan di dalam iramanya, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan rusak. Apalagi kalau sampai dia berhenti bekerja, maka seluruh jasad akan rusak semuanya. Baik yang dekat dengan dia maupun yang jauh, ujung kakinya, ujung tangannya, kepalanya, otaknya. Kalau sampai segumpal daging tersebut berhenti, ada gangguan, maka seluruh jasad akan terganggu. Beliau mengatakan, ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya sepotong daging tersebut adalah al-qalbu. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah jantung. Jadi dari sisi fisik, maka kita mengetahui tentang bagaimana peran jantung untuk seluruh anggota badan manusia. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT juga menjadikan apa yang ada di dalam al-qalb berupa keyakinan, akidah, ini juga akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh anggota badan. Jadi bukan hanya secara fisik, tapi secara maknawi, kalau al-qalbu tersebut keadaannya baik, selamat dari sisi maknawi, selamat dari berbagai penyakit maknawi, maka ini juga akan mempengaruhi gerak-gerik seseorang, akhlak seseorang, ibadah seseorang. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya seseorang memiliki qalbun salim dan mengetahui bagaimana cara dia mendapatkan qalbun salim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu duduk sebentar mempelajari tentang apa itu qalbun salim? Karena yang akan bermanfaat di akhirat kelak, yang akan selamat di akhirat kelak adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa qalbun salim. Masing-masing kita memiliki qalb dan masing-masing kita akan datang kepada Allah. Siapa yang selamat, siapa yang beruntung kelak di akhirat, mereka adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun yang salim. Bukan orang yang membawa harta yang banyak, jabatan yang tinggi, anak yang banyak. Karena itu semuanya tidak akan bermanfaat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari ketika mereka dibangkitkan. Apa hari tersebut? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak. sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apapun anak yang dimiliki oleh seseorang, maka itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada Allah di hari tersebut dengan qalbun yang salim. Dan masing-masing dari kita akan membawa qalbunya. Maka yang selamat adalah yang datang kepada Allah kelak dalam keadaan dia memiliki qalbun yang salim. Di antara hal yang menjadikan pembahasannya adalah pembahasan yang penting, karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, melihat kepada qalbun-qalbun kita masing-masing. Di dunia ini yang Allah lihat bukan jasad kita, tampan atau cantik, tinggi atau pendek, hitam atau putih. Dan Allah juga tidak melihat harta kita, si kaya atau si miskin. Tapi yang Allah lihat adalah qalbun kita masing-masing dan juga amalan yang kita amalkan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanduru ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Itu tidak Allah lihat. Itu bukan ukuran ketinggian derajat di sisi Allah. Dan Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian yang tinggi, yang pendek, yang putih, hitam. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, qalbun-qalbun kalian. Apa yang ada di dalam qalbun-qalbun kalian? Baik atau tidak, selamat atau tidak selamat, bersih atau tidak bersih, itulah yang Allah lihat. Dan itulah yang menjadi ukuran derajat seseorang di sisi Allah. Wa a'malikum, dan Allah juga melihat amalan kalian. Dan amalan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam al-qalb. Allah melihat kepada al-qalb dan melihat kepada amalan, dan amalan sangat erat kaitannya dengan apa yang ada di dalam al-qalb. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya kita memperhatikan tentang masalah al-qalb, karena ternyata untuk mengkondisikan, menjadikan qalbu seseorang dalam keadaan senantiasa selamat, ini bukan sesuatu yang mudah. Al-qalbu secara bahasa itu adalah terbalik. Yaqlibu artinya membalik. Dan para ulama menjelaskan, tidaklah al-qalbu dinamakan dengan al-qalbu kecuali karena sebabnya adalah karena dia bolak-balik. Dia sering berubah. Pagi dia gembira, siang sudah dalam keadaan sangat sedih. Pagi dia beriman, sore sudah dalam keadaan kufur. Sore bertambah keimanannya, pagi sudah turun keimanannya. Demikianlah yang namanya al-qalb, ini sesuatu yang sering berubah. Siapa yang merubahnya? Allah Subhanahu wa taala. Dialah muqallibul qulub. Dialah yang membolak-balikkan al-qulub. Nabi SAW dahulu sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan al-qulub, tetapkanlah kalbuku di atas agamamu. Kembali kepada Allah yang membolak-balikkan kalbun. Kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya Allah SWT menetapkan kalbun yang asalnya adalah sering berubah tadi, supaya ditetapkan di atas agama Allah sampai meninggal dunia. Ada sebagian sahabat, Anas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina? Wahai Rasulullah, kami beriman denganmu dan beriman dengan apa yang engkau bawa, apakah engkau masih takut kami berubah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya. Padahal di depan beliau adalah para sahabat generasi yang terbaik. Meskipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjadinya perubahan di dalam kalbun-kalbun mereka. Beliau mengatakan setelahnya, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya qalb-qalb itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kalbun-kalbun tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah SWT mengendaki seorang yang sekarang ini dia berada di atas tauhid, berada di atas sunnah, cinta dengan kebenaran, ingin berbuat baik dan seterusnya, Allah kehendaki dia untuk dijadikan dia benci kepada tauhid, benci kepada sunnah, menjadi orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Saat ini juga dia bisa langsung merubah kalbun yang sebelumnya beriman menjadi kufur. Karena kalbun kita ini berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah SWT permisalan yang lebih tinggi. Sekarang kalau kita ada sesuatu, memegang sesuatu dengan dua jari kita. Ya. Misalnya bolpen misalnya ditaruh di antara dua jari. Bagaimana keadaan bolpen tersebut? Sangat mudah dia bergerak. Sangat mudah dia berubah. Maka ketahuilah, dan bagi Allah SWT permisalan yang lebih tinggi, qulubun nas, qulubu bani Adam, qalbun-qalbun yang dimiliki oleh manusia berada di antara dua jari Allah. Allah bolak-balikkan hati mereka sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk di antaranya adalah kita. Allah bisa sewaktu-waktu merubah keadaan kalbun manusia. Nah, kalau demikian, padahal kita tahu bahwasanya yang selamat di hari kiamat mereka adalah orang yang datang kepada Allah dengan kalbun yang salim. Dan ternyata kalbun tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak Allah. Maka ini semakin menjadikan kita menyadari pentingnya kita memperhatikan tentang al-qulub. Jangan hanya perhatian kita terhadap sesuatu yang zahir, itu yang diutamakan, tentang makanan, minuman, perhiasan. Kemudian seseorang lalai memperhatikan tentang apa yang ada di dalam kalbunya, yang itu adalah keselamatan dia di akhirat. Poin yang selanjutnya adalah, setelah kita mengetahui manfaat dan keutamaan pembahasan ini, maka tentunya kita setelahnya ingin tahu apa yang dimaksud dengan qalbun yang salim. Apa pengertian qalbun salim? Qalbun salim atau qalb yang selamat, lawannya adalah qalbun marid. Maridun artinya adalah berpenyakit, sakit. Di sana ada qalbun yang salim, di sana ada qalbun yang marid, yang sakit, dan di sana ada qalbun yang mayit. Qalbun yang sudah mati. Dan semua kita mengetahui, memahami makna salim, selamat. Nah, pertanyaannya, qalbun yang salim, yang selamat, maksudnya selamat dari apa? Maka akan kita sebutkan di sini, bahwasanya qalbun yang salim, qalbun yang selamat, pertama, dia harus selamat dari kesyirikan. Qalbun tersebut harus selamat dari kesyirikan. Dan kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Di sana ada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh al-qalb. Contohnya apa? Misalnya, tawakal. Tawakal yang artinya adalah bergantung, bersandar. Ini adalah termasuk amalan yang dilakukan oleh al-qalb. Dan dia adalah salah satu di antara ibadah. Sehingga Allah SWT memerintahkan dan mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah maka hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Menyerahkan tawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kalau sampai bergantung, menyandarkan dirinya secara utuh kepada selain Allah, meyakini bahwasanya sesuatu selain Allah itulah yang mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Kalau sampai di dalam qalbun seseorang ada keyakinan seperti itu, maka ini bukan qalbun yang selamat. Tawakal kepada seorang syekh atau seorang wali, atau bertawakal kepada nabi, bertawakal kepada benda, sehingga dia bergantung kepada selain Allah tersebut, seakan-akan dialah yang memberikan rezeki, sampai akhirnya dia rela untuk mendatangi kuburannya, meminta kepadanya, bernazar untuknya, menyembelih di depan kuburannya. Ada di sana kekhawatiran, ada di sana ketergantungan kepada selain Allah tersebut. Ini berarti qalbun yang kotor dan sangat kotor dengan kesyirikan tersebut. Di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh al-qalb adalah rasa takut. rasa takut kepada selain Allah. Dan jadi maksud dengan rasa takut di sini adalah rasa takut yang disertai dengan merendahkan diri kepada sesuatu tersebut. Demikian pula mengagungkan sesuatu tersebut sebagaimana dia mengagungkan Allah. Takut kepada jin disertai dengan merendahkan diri di hadapan jin tersebut dan mengagung-agungkan jin tersebut, maka ini adalah takut yang merupakan ibadah. Kalau sampai ada rasa takut yang seperti itu di dalam qalbun seseorang diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah qalbun yang tidak selamat dari kesyirikan. Kalau kita ingin memiliki qalbun yang selamat, qalbun yang salim, bersihkan qalbun kita dari berbagai kesyirikan. Tawakal kepada selain Allah, rasa takut kepada selain Allah. Dan jadi maksud dengan rasa takut di sini adalah takut yang merupakan ibadah. Takut yang disertai dengan merendahkan diri, rasa cinta kepada yang ditakuti, dan pengagungan terhadap yang ditakuti. Adapun rasa takut yang tidak ada pengagungan, tidak ada di sana mahabbah, tidak ada di sana ibadah, seperti misalnya rasa takut yang merupakan tabiat manusia, takut kepada hewan buas atau api, maka ini adalah takut yang tabii, takut yang normal, takut yang umum dimiliki oleh manusia. Bahkan seorang nabi sekalipun tidak lepas dari takut tabii yang seperti ini. Sebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah SWT untuk melempar tongkatnya, kemudian menjadi ular yang sesungguhnya, maka beliau dalam keadaan takut. Ini menunjukkan bahwasanya takut yang seperti ini tidak memudarati dan tidak mempengaruhi keimanan seseorang, karena ini adalah rasa takut yang merupakan tabiat manusia. Maka pertama-tama kalau kita ingin memiliki qalbun salim, dan marilah kita berlomba untuk memiliki qalbun yang salim. Cek apa yang ada di dalam qalbun kita. Sudahkah qalbun kita ini selamat dari berbagai kesyirikan? Dan amalan-amalan qalb seperti yang tadi kita sebutkan, termasuk di antaranya adalah rasa cinta, rasa harap, yang semua itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah selamatnya qalbun seseorang dari kenifakan. Nifak artinya adalah menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari kenifakan. Apa yang ada di dalam qalbunya, itulah yang nampak pada anggota badannya. Sebagaimana dia mengatakan La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka itulah yang ada di dalam qalbunya. Sebagaimana dia mengucapkan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya, itulah yang ada di dalam qalbunya. Bukan menampakkan keislaman, kemudian dia menyembunyikan kekufuran. Maka qalbun yang salim adalah qalbun yang terlepas dari kenifakan. Nifak yang besar ini bisa dimulai dengan kenifakan yang kecil. Yang awalnya seseorang memiliki sifat-sifat kemunafikan, dan itu adalah nifak amali, nifak yang kecil, yang berupa amaliyah, bisa saja berkembang, wa na'udzubillah min dzalik, akhirnya menjadi kenifakan yang besar. Dan nifak yang kecil diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa tanda orang yang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzab, kalau dia berbicara maka dia berdusta. Hati-hati dengan kedustaan, kebohongan kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji kepada orang lain maka dia mengingkari janji tersebut. Dengan mudahnya dia mengingkari janji tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah, uang, jabatan, pekerjaan, kedudukan, barang, khana, maka dia berkhianat. Tidak melaksanakan amanah dengan baik. Ini adalah nifak yang amali. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan nifak yang amali ini, karena kalau terus-menerus dilakukan oleh seseorang, dikhawatirkan akan membawa dia kepada kenifakan yang besar. Karena demikianlah syaitan menjerumuskan manusia, tidak secara langsung dijerumuskan ke dalam dosa yang besar, tapi mereka bertahap. Hati yang selamat atau qalbun yang selamat adalah qalb yang selamat dari kenifakan. Seorang berusaha untuk menjadi orang yang shadiq, shadiqun ma'allah, jujur bersama Allah SWT dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain. Yang ketiga adalah qalbun yang selamat dari berbagai jenis kekufuran. Pertama tadi, selamat dari kesyirikan. Yang kedua adalah selamat dari kenifakan. Maka yang ketiga adalah selamat dari berbagai jenis kekufuran. Contoh misalnya adalah di antara bentuk kekufuran, keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini sebuah kekufuran. Kalau sampai meyakini ada undang-undang, aturan manusia, hukum manusia, dianggap, diyakini itu lebih baik daripada hukum Allah. Allah SWT telah menentukan misalnya di dalam agama kita warisan bagi seorang anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu adalah hukum Allah. Kalau sampai ada yang meyakini bahwa hukum selain hukum Allah, misalnya mengatakan sama bagian antara seorang anak wanita dengan anak laki-laki, ini adalah yang lebih adil, ini adalah yang lebih maslahat bagi manusia, kita sama ratakan antara anak laki-laki dengan anak wanita, meyakini bahwasanya itu lebih baik daripada hukum Allah, maka ini bisa sampai kepada kekufuran. Jangan sampai seseorang yang ingin selamat di akhirat memiliki keyakinan yang seperti ini. Contoh yang lain adalah meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwasanya ada orang di zaman sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bagi dia untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti agama beliau. Meskipun dia adalah seorang muslim atau mengaku dirinya adalah seorang muslim, tapi kalau dia meyakini keyakinan ini, ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia, bahkan jin yang mendengar tentang kedatangan beliau, diharuskan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini keyakinan-keyakinan sepertinya adalah keyakinan-keyakinan yang merupakan keyakinan yang kufur, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari kotoran-kotoran kekufuran yang seperti ini. Yang keempat, qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari keyakinan-keyakinan yang bid'ah, akidah-akidah yang sesat, keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang berbagai akidah yang sahih. Di mana akidah yang sahih tersebut kita dapatkan? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kita membacanya, maka kita harus meyakininya, menjadikan itu sebagai akidah di dalam kalbu kita. Kalau sampai kita mencari akidah yang lain yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, meskipun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi ini menjadikan kolbun seseorang menjadi kolbun yang mariyub, kolbun yang berpenyakit. Contoh misalnya keyakinan yang dimiliki oleh Khawarij, sebuah aliran yang sesat. Dan di antara keyakinan mereka, bahwa pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Orang yang berzina keluar dari agama Islam. Orang yang mencuri keluar dari agama Islam. Itu keyakinan mereka. Meyakini orang yang melakukan dosa besar, dia telah keluar dari agama Islam, murtad dari agamanya. Dan tentunya ini adalah akidah yang sesat, keyakinan yang sesat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar di hari kiamat, kalau Allah SWT mengendaki, maka mereka akan mendapatkan syafaat. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Syafaatku adalah untuk orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Perhatikan, beliau mengatakan di antara umatku, masih menganggap pelaku dosa besar tersebut sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Bagaimana disamakan pelaku dosa besar dengan pelaku kesyirikan yang kekal selamanya di dalam neraka? Orang-orang Khawarij berlebihan. Sampai mereka menghalalkan darah pelaku dosa besar. Bukan orang-orang awam saja, zaman dahulu, orang-orang Khawarij menghalalkan darah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita, meskipun itu adalah seorang sahabat, yang bersih dari dosa, bersih dari kesalahan? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib kecuali dia adalah seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljim? Menghalalkan darah Amirul Mukminin. Dan bukan hanya Ali bin Abi Thalib, mereka memerangi para sahabat. Tentunya qalbun yang di dalamnya ada akidah seperti ini adalah akidah, ini adalah qalbun yang mariyad. Ini adalah qalbun yang sakit. Belum di antara keyakinan orang-orang khawarij, mereka meyakini bahwasanya memberontak kepada penguasa yang zalim ini adalah bagian dari ibadah mereka. Sehingga sejak dahulu sampai sekarang, kerja mereka adalah memberontak kepada penguasa. Dengan berbagai aliran yang ada di dalam khawarij ini. Ada yang berani terang-terangan. Ada yang memberontak dengan ucapan, mencela. Ada yang memberontak sampai dia mengangkat senjata. Ini adalah orang-orang khawarij. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang ini adalah kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah beliau mencela sebuah kelompok yang sesat lebih dari celaan beliau terhadap orang-orang khawarij. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berniat seandainya aku mendapatkan mereka, karena di zaman beliau belum ada, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana dihabisinya kaum 'Ad. Merangi mereka, membunuh mereka sebagaimana dihabisi kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang menemui di zaman beliau kelompok Khawarij. Maka beliau dan juga kaum muslimin yang bersama beliau, mereka memerangi orang-orang Khawarij. Dan memang di zaman beliau yang saat itu hanya 4 tahun beliau menjabat sebagai seorang khalifah, sebagian besar waktunya adalah untuk menumpas gerombolan Khawarij. Sehingga tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya, karena negara dalam keadaan aman, mereka bisa memperluas daerah kaum muslimin dan mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar sana, karena negara dalam keadaan aman. Tapi ketika orang-orang khawarij berulah, memberontak, mengacaukan keadaan negara, akhirnya negara sibuk dengan mereka-mereka ini, dan di zaman Ali bin Abi Thalib perluasan ini tidak seperti khalifah-khalifah yang sebelumnya. Maka orang-orang khawarij ini adalah sangat berbahaya bagi negara maupun masyarakat dan juga akidah. Ini kita berbicara tentang satu kelompok saja. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain, orang-orang murji'ah? Kebalikan dari orang-orang khawarij, meyakini bahwasanya pelaku dosa besar sempurna keimanannya. Jadi menganggap bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya. Dia mau mencuri, dia mau berdusta, dia mau ghibah, dia mau membunuh, itu tidak mempengaruhi keimanan. Iman dia terus sempurna. meyakini bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat tidak diazab oleh Allah dengan sebab dosa besar. Ini kalau sampai masuk di dalam qalbun, kemudian diyakini, apa yang akan terjadi pada anggota badannya? Dia akan bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat, tidak peduli, memandang kepada sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, berzina, riba, dan seterusnya, dan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak masalah, tidak mengganggu keimanannya. Ini juga akidah yang berbahaya. Maka hati yang selamat, qalbun yang salim, adalah qalbun yang selamat dari keyakinan-keyakinan bid'ah tersebut. Meskipun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi ini adalah keyakinan yang berbahaya. Dan inilah yang menjadi sebab mereka dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu aliran-aliran tersebut, sataftariku ummati ala 73 millah, akan berpecah belah umatku menjadi 70 cabang atau 73 aliran, kulluha finnari, semuanya masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Mengapa mereka dikabarkan masuk ke dalam neraka? Sebabnya adalah karena di dalam kolbun-kolbun mereka ada keyakinan-keyakinan yang bid'ah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Murji'ah jelas sesatnya. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya dosa besar tidak mempengaruhi iman seseorang? Padahal jelas di dalam agama Islam, orang yang membunuh dengan sengaja maka dihukum. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dan di dalam hatinya ada keimanan. Tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dan di dalam hatinya ada keimanan. Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang melakukan dosa-dosa tersebut, akan berkurang keimanan dia. Qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari akidah-akidah yang menyimpang di dalam agama ini. Yang kelima. Nah, biar bangun. Yang kelima adalah qalbun yang selamat dari berbagai kemaksiatan. Syirikan, kenifakan, kekufuran, kemudian setelah itu kebid'ahan. Dan yang seterusnya, qalbun yang salim adalah qalbun yang selamat dari berbagai kotoran kemaksiatan. Karena maksiat terkadang dilakukan oleh anggota badan yang di luar, dan terkadang juga dilakukan oleh al-qalb. Berangan-angan, berniat untuk melakukan kemaksiatan, maka ini adalah bagian dari kemaksiatan yang dilakukan oleh al-qalb. Kalau sampai ada, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, maka itu dinilai sebuah dosa di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW mengatakan, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing membawa pedang, niat di dalam hati masing-masing adalah ingin membunuh saudaranya. فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Maka orang yang membunuh dan juga orang yang dibunuh di dalam neraka. Dua orang Muslim berperang, kelahi, masing-masing membawa senjata. Kemudian di akhir ceritanya ada yang terbunuh, ada yang membunuh. Maka dua-duanya kata Nabi SAW masuk di dalam neraka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu, wahai Rasulullah, ini adalah yang membunuh. Kalau yang membunuh di dalam neraka, ya iya, dia kan yang membunuh. Fama balul maqtul? Lalu bagaimana dengan yang dibunuh? Kenapa dia kok juga masuk ke dalam neraka?" Pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak kita juga. Yang membunuh, jelas. Dia yang mendzalimi, maka dia masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia dahulu atau dia sebelumnya memiliki hirs, memiliki semangat untuk membunuh saudaranya. Ketika dia datang dengan membawa pedang, berarti dia sudah niat di dalam hatinya untuk membunuh saudaranya. Tetapi dia kedahuluan. Saudaranya mendahului dia, sehingga dia pun yang terbunuh. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya qalbun, terkadang dia melakukan kemaksiatan. Termasuk di antaranya adalah niat untuk melakukan dosa, niat untuk melakukan kemaksiatan. Dan hirs di sini bukan hanya apa yang terbetik di dalam hati, bukan. Hirs di sini maknanya adalah tekad, niat untuk melakukan kemaksiatan. Adapun seseorang hanya terbetik di dalam hatinya, karena terkadang datang was-was dari syaitan, tapi segera dia berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min dzalik, astaghfirullah, maka yang demikian tidak memudarati. Itu adalah was-was dan juga bisikan dari syaitan. Selama kita berusaha untuk menepisnya, melawannya, maka yang demikian tidak memudarati. Yang dimaksud dalam hadis ini, kalau sampai ada tekad, sampai dia membawa, melakukan sebabnya, seperti disebutkan dalam hadis ini, sampai dia membawa pedang, berarti memang benar-benar punya niat. Termasuk diantaranya adalah yang dilakukan oleh kalbun manusia adalah hasad, iri, dengki, menginginkan ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, baterai di mana? Tes. Hasad yang artinya adalah ketika melihat kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada salah seorang di antara saudaranya dan menginginkan supaya kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Ini adalah pengertian dari hasad, iri, dengki. Nabi SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, saling iri di antara kalian. Allah SWT, Rabb kita yang telah membagi-bagikan rezeki, dengan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa melawannya. Allah SWT luaskan rezeki kepada sebagian orang, dan Allah sempitkan rezeki bagi sebagian orang sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah SWT ketika melakukan itu, Allah melakukan dengan hikmah. Allah lakukan dengan adanya hikmah. Mengapa Allah luaskan rezeki bagi sebagian? Pasti di sana ada hikmah yang Allah inginkan. Mengapa Allah SWT sempitkan rezeki bagi sebagian? Pasti di sana ada hikmah. Allah SWT fa'alun lima yurid. Dialah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Dan di waktu yang sama, ketika Allah melakukan, itu adalah dengan perhitungan, itu adalah berdasarkan ilmu, itu adalah berdasarkan hikmah dan juga keadilan Allah. Sehingga seorang hamba yang benar-benar dia menghambakan dirinya di hadapan Allah, dia memahami yang demikian. Melihat kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada saudaranya, maka dia memahami itu adalah berasal dari Allah, dengan kehendak Allah, dengan hikmah dari Allah. Tidak tersisa di dalam dirinya atau muncul di dalam kalbunya perasaan hasad dan dengki kepada saudara tersebut. Bahkan dia mendoakan dengan keberkahan. Alhamdulillah, ikut bergembira ketika orang lain mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, seandainya syaitan membisiki, mengajak dia untuk hasad, maka dia berusaha untuk melawannya, berlindung kepada Allah SWT dari sifat hasad ini. Dan hasad ini adalah maksiat yang berbahaya, karena bisa memakan amalan seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan ini adalah penyakit hati, kemaksiatan yang terkadang tidak disadari oleh seseorang. Dan ini adalah penyakit yang bisa mendatangkan penyakit-penyakit badan. Dan menjadikan seseorang, bagaimanapun dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia tidak akan merasakan kebahagiaan selama di dalam hatinya masih ada hasad. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabatnya. Yatlu'u 'alaikum al-ana rajulun min ahli jannah. Akan muncul di hadapan kalian sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Maka muncullah seorang laki-laki dari Ansar. Keesokan harinya, Nabi SAW kembali duduk bersama para sahabatnya dan mengatakan ucapan yang sama. Akan muncul sekarang seorang laki-laki termasuk penduduk surga. Kembali muncul laki-laki tersebut lewat di hadapan mereka. Laki-laki yang sama. Pada hari yang ketiga, Nabi SAW mengucapkan ucapan yang sama. Dan ternyata yang muncul adalah laki-laki yang sama. Maka seorang sahabat yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia pun mengikuti laki-laki ini. Tidak dia biarkan laki-laki ini pergi begitu saja. Dia ikuti laki-laki tersebut. Dan tinggal bersama laki-laki tersebut dan minta izin kepada laki-laki tersebut untuk tinggal bersamanya selama 3 hari. Akhirnya singkat cerita, tinggallah Abdullah bersama laki-laki tersebut selama 3 hari. Dan dia perhatikan. Dia ingin tahu, mencari sebab mengapa Nabi SAW sampai mengabarkan bahwasanya laki-laki ini adalah penduduk surga. Dilihat di malam hari. Ternyata di malam hari keadaan dia biasa-biasa saja. Maksudnya sholat malam ya biasa seperti yang lain. Mengingat Allah, bertakbir. Sampai datang waktu subuh. Demikian yang dia perhatikan. Selama 3 malam. Tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam diri orang tersebut. Sampai disebutkan oleh Abdullah, hampir-hampir aku meremehkan amalan dia. Mungkin dia menganggap sholat saya yang di rumah mungkin lebih banyak daripada sholat laki-laki tersebut. Kemudian pada hari yang terakhir, Abdullah ibn Amr ibn As mengabarkan kepada laki-laki tersebut apa yang telah terjadi. Apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan 3 kali mengabarkan bahwasanya laki-laki tersebut adalah penduduk surga. Dan dia menyampaikan niatnya. Kenapa dia tinggal selama 3 hari? Ingin melihat amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga dia pun bisa meniru, meneladani. Nah, Abdullah ibn Amr mengatakan, tapi aku tidak melihat apa yang kau lakukan adalah sesuatu yang besar. Biasa-biasa saja. Kemudian dia bertanya, lalu apa yang menjadikan engkau mencapai derajat yang tinggi? Maka laki-laki ini mengatakan, dia mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait. Laki-laki ini mengatakan, tidaklah itu kecuali apa yang engkau lihat saja. Dengan tawadhu'nya dia mengatakan, ya itu yang kamu lihat, amalanku yang kamu lihat, tidak ada yang lain. Kemudian ketika Abdullah bin Amr sudah mau pergi, bergegas meninggalkan rumah laki-laki tersebut, maka dipanggil kembali oleh laki-laki tadi. Mungkin dia mengingat sesuatu. Kemudian dia menambah dan mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita, tidaklah amalanku kecuali apa yang kamu lihat. Illa ay ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Tapi kata beliau, aku tidak menemukan di dalam diriku dendam, menipu, hasad kepada seseorang atas kebaikan yang Allah SWT berikan kepadanya. Jadi dia berusaha, meskipun amalannya sedikit, tidak sebanyak orang lain, tapi dia berusaha untuk membersihkan hatinya, menjadikan kalbunya salim dari hasad kepada kaum muslimin. Tidak ada. Dan dia tidak menemukan di dalam kalbunya hasad kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ini yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Yang digambarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia adalah termasuk penduduk surga. Ternyata dia adalah orang yang tidak hasad kepada kaum muslimin. Tidak hasad kepada tetangga, tidak hasad kepada kerabat, tidak hasad kepada teman. Memahami bahwasanya itu adalah pembagian dari Allah. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Dan masing-masing dari kita dituntut untuk bersyukur atas sesuatu yang kecil maupun yang besar. Nah, Abdullah ibn Amr ketika dia mendengar ucapan dari laki-laki ini, dia mengatakan hadhihi allati balagat bik, inilah yang menjadikan kamu mencapai derajat yang tinggi ini. Karena dia berusaha untuk membersihkan kalbunya. Wa hiya allati la nutiq, dan inilah yang kami tidak mampu. Banyak di antara kami yang tidak bisa melakukan yang seperti ini. Mungkin untuk sholat malam 3 rakaat, 5 rakaat, bahkan 11 rakaat setiap malam dia mampu. Menjaga sholat 5 waktu dia mampu. Melakukan puasa mungkin Senin Kamis, puasa Nabi Dawud dia mampu. Tapi banyak di antara mereka yang tidak bisa menjaga kalbunya dari hasad. Dikenal orang yang menjaga sholat tapi dia masih punya hasad. Dikenal sebagai orang yang bersedekah tapi dia masih punya hasad. Maka kalbun yang salim, usahakan bersih dari hasad ini. Bersih dari iri, dari dengki. Termasuk di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh kalbun adalah su'udzon, yaitu berburuk sangka kepada orang lain. Menuduh dan memiliki persangkaan yang buruk, yang kotor kepada saudaranya. Ini adalah maksiat. Tidak dilihat memang oleh mata, tetapi dia adalah maksiat yang dilakukan oleh qalb. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari atau kebanyakan dari persangkaan. Sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Dan yang dimaksud adalah su'udzon. Persangkaan yang tidak baik kepada saudara ini adalah itsmun, itu adalah dosa. Dan sebagian salaf mengatakan, hati-hati kalian dengan sesuatu, dengan persangkaan yang kalau kalian salah, kalian berdosa, dan kalau kalian benar, maka kalian tidak mendapatkan pahala. Yaitu su'udzan. Kalau kita salah dalam persangkaan tersebut, kita berdosa, jelas. Dan kalau persangkaan kita itu benar, ternyata saudara kita benar-benar melakukannya demikian, maka kita tidak mendapatkan pahala. Lalu, apa gunanya? Dosa jelas dan pahala dia tidak mendapatkan. Kalau misalnya sampai kepada kita sebuah kabar tentang saudara kita yang tidak baik, maka kewajiban kita adalah husnudzan. Berbaik sangka kepada saudara kita. Datang kepada kita kabar bahwasanya si fulan kok terlihat dia berada di sana. Katanya si fulan demikian dan demikian. Dan kita diperintahkan untuk husnudzon kepada saudara-saudara kita. Maka kita berusaha untuk mencarikan udzur bagi saudara kita tersebut. Hingga disebutkan oleh sebagian salaf, kalau sampai kepadamu sebuah kabar tentang saudaramu, kabar yang tidak baik, faltamis lahu udhran, maka carilah udzur untuk saudaramu. Carilah, mungkin dia seperti ini. Oh, mungkin dia ke sana karena ingin menemui si fulan. Oh, dia di tempat tersebut mungkin karena ada keperluan. Oh, mungkin kamu salah lihat. Oh, mungkin itu orang lain yang serupa dengan dia. Oh, itu mungkin saudaranya yang lain yang serupa wajahnya dengan orang tersebut, dan seterusnya. Cari udzur untuk orang tersebut. Faltamis lahu udzran, maka carilah udzur untuk saudara kita. Maka maka insya Allah ini akan menghilangkan suudzon. Kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, carikan udzur. Oh mungkin dia seperti ini, mungkin dia seperti ini. Sehingga hilang apa yang ada di dalam hati kita berupa suudzon. Taib. Kalau sudah berusaha mencari udzur, tapi kok kayaknya semuanya mustahil. Kok kayaknya semuanya gak masuk akal. Maka katakan kepada dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang saya tidak tahu. Salahkan diri kita sendiri. Saya mungkin yang bodoh. Saya sendiri yang tidak sampai akalnya. Mungkin saudaraku punya udzur yang saya tidak tahu. Maka insya Allah akan kembali tenang hati kita, tidak suudzon kepada orang lain. Bersih kembali kalbun kita dari penyakit-penyakit suudzon. Nah ini adalah di antara sifat-sifat dari kalbun yang salim. Mungkin di antara poin yang perlu kita sampaikan di sini adalah bagaimana usaha seorang muslim untuk memiliki kalbun yang salim tersebut. Setelah kita tahu tentang sifat-sifat dari kalbun yang salim, lalu bagaimana usaha kita untuk mendapatkan kalbun yang salim? Pertama, sebab yang paling besar diantaranya adalah dengan mempelajari agama Allah. Mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Kalau kita perhatikan tadi, selamat dari kesyirikan, dari kenifakan, dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang di dalam agama ini Allah SWT telah mengabarkan bagaimana supaya selamat dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, kalau kita ingin memiliki qalbun yang salim, maka kita harus memulai dengan menuntut ilmu agama. Karena disitulah nanti kita akan belajar, mengilmui, mengetahui berbagai penyakit-penyakit yang bisa menjadikan qalbun kita ini rusak. Dengan menuntut ilmu, kita akan tahu berbagai jenis kesyirikan. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kapan kita mengetahui ini adalah sebuah kesyirikan? Kalau kita tidak belajar, dikhawatirkan ada di dalam kalbun kita kesyirikan tersebut. Dengan menuntut ilmu, kita tahu tentang berbagai jenis kenifakan amali yang menjadikan seseorang bisa terjerumus ke dalam nifak yang besar. Dan kalau kita belajar ilmu agama, maka kita akan tahu bagaimana terhindar dari kenifakan tersebut. Contoh misalnya dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengabarkan bahwa barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka akan dibebaskan dari dua perkara, dibebaskan dari kenifakan dan dibebaskan dari neraka. Dia mendengar hadis tersebut dan dia mengetahui salah satu di antara cara untuk terbebas dari kenifakan adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Berjamaah, mendapati takbiratul ihram. Karena kalau seseorang muslim selama 40 hari, bayangkan 40 hari, 5 kali dalam sehari, dia datang ke masjid berjamaah, dan di awal ketika imam takbiratul ihram dia sudah berada di belakangnya, maka orang yang seperti ini mustahil dia menjadi orang yang munafik. Karena orang munafik ini berat dia untuk melakukan sholat, apalagi sholat berjamaah, apalagi sholat subuh dan juga Salat Isya. Dengan dia menuntut ilmu, maka dia bisa terbebas dari penifakan. Menuntut ilmu, dia bisa mengetahui berbagai jenis kekufuran, berbagai jenis akidah yang sesat, sehingga dia jauhi, dia bersihkan kalbunya dari penyakit-penyakit tersebut. Dia tahu tentang bahaya hasad, bahaya su'udzon. Dari mana ini? Ketika dia mau menuntut ilmu agama. Sehingga kita katakan ini adalah di antara sebab yang besar untuk mendapatkan qalbun yang salim. Belajar ilmu agama. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Termasuk di antaranya adalah tentunya mempelajari masalah akidah. Yang sumbernya adalah pada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini di antara ilmu yang hendaknya kita dahulukan dipelajari daripada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang kedua adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Menuntut ilmu diiringi dengan amalan. Karena kalau ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari, tidak diamalkan, maka justru ini akan menjadi kotoran tersendiri di dalam kalbun kita. Tahu ini adalah sebuah kebenaran, kemudian dia tinggalkan kebenaran tersebut. Maka ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari, tujuannya adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang akan membersihkan kalbun kita. Yang ketiga, di antara caranya adalah berdoa kepada Allah, meminta supaya diberikan hati, diberikan kalbun yang selamat. Seperti doa yang tadi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Termasuk di antaranya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah dia karena engkau adalah yang paling membersihkannya. Karena ini adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, maka kita serahkan juga kepada Allah SWT, meminta kepada Allah supaya Allah SWT membersihkan kalbun kita dari berbagai penyakit. Termasuk di antaranya adalah mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat terhadap apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Memperbanyak istighfar. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang mukmin apabila dia berdosa, akan ada titik hitam di dalam kalbunya. Kalau dia bertobat, beristighfar, maka akan kembali cerah kalbun tersebut. Dan semakin banyak berdosa, maka akan semakin banyak titik-titik hitam yang ada di dalam kalbunya. Sehingga untuk mendapatkan qalbun yang salim diantaranya adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Terkait dengan penyakit hati yang berupa hasad dan juga su'udzan, maka diantara cara kita untuk menghilangkannya adalah banyak mengucapkan salam. Tentunya dengan niat yang ikhlas dan juga memahami maknanya. Karena salam artinya adalah keselamatan. Assalamualaikum artinya adalah semoga keselamatan atas kalian. Warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat Allah dan juga keberkahannya. Dan kalau orang lain memahami, ini adalah doa dari saudaranya yang menunjukkan tentang kecintaan. Kalau kita memahami maknanya, maka insya Allah akan hilang di dalam diri kita hasad dan juga su'udzan. Kita saja mendoakan, mengatakan semoga keselamatan atasmu, semoga rahmat Allah atasmu, semoga keberkahan atasmu. Bagaimana tersisa di dalam hatinya kemudian setelah itu hasad dan juga su'udzan. Para umat yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah 3 poin yang paling penting di dalam pembahasan qalbun yang salim, hati yang selamat. Semoga dengan 3 poin tersebut Allah SWT memudahkan kita untuk bisa meraih dan mendapatkan memiliki qalbun yang salim. Yang dikatakan oleh Allah SWT, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah yaitu di hari kiamat dengan qalbun yang salim, qalbun yang bersih, qalbun yang selamat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan masih ada waktu insyaallah untuk mengajukan pertanyaan yang diutamakan berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah,
sudah bisa dimulai tanya jawab Ustaz. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Barakallahu fikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Jika seseorang pernah merasakan luka batin yang mendalam, ia berusaha sekuatnya untuk melupakan kejadian tersebut, namun terkadang kejadian tersebut sangat membekas, jadi teringat lagi dan lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Nah, masing-masing dari kita tidak terlepas dari masa lalu yang tidak baik. Dan orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh dikabarkan oleh Allah SWT bahwasanya mereka akan dihilangkan rasa sedih dan juga rasa takut. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah beriman, mengenal Allah, mengenal agama Islam, menuntut ilmu agama, dia menyadari bahwasanya manusia adalah tempat bersalah. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap anak Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah yang sering bertaubat kepada Allah. Dan dunia ini memang ujian, tempat fitnah, cobaan. Kalau dia mempelajari agama Allah, kemudian beriman, maka apa yang terjadi di masa lalu, dia akan menyadari tentang hakikatnya. Itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dan sudah terjadi. Dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan dia menyadari bahwasanya berlarut-larut di dalam kesedihan, memikirkan apa yang telah lalu, ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia memikirkan apa yang menjadi nasib dia di masa yang akan datang. Justru dia ambil ibrahnya. Dia ambil pelajarannya dari apa yang telah lalu untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini yang akan bermanfaat. Ini yang akan dia ambil faedahnya. Ketika dia bisa mengambil pelajaran, kenapa dulu sampai terjadi seperti itu, oh sebabnya adalah seperti ini, maka ke depan saya tidak akan melakukan yang demikian. Kalau itu adalah berupa dosa, taubat yang dilakukan oleh seseorang akan menjadikan dosa-dosa tersebut yang awalnya bernilai dosa justru akan dirubah oleh Allah SWT menjadi sebuah pahala. Kapan? Ketika seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah. Dan Allah SWT sangat bergembira dengan taubat seorang hamba lebih dari kegembiraan seseorang ketika dia bersama kendaraannya yang hilang di tengah padang pasir, kemudian di atasnya ada makanan dan juga minumannya. Kemudian dia temukan kembali hewan tersebut dengan lengkap dengan makanan dan juga minuman yang ada. Maka ketika dia tahu bahwasanya Allah SWT dialah yang bergembira dengan taubat seorang hamba, dia bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan untuk bertobat. Sehingga sekali lagi, kalau kita mempelajari ilmu agama, beriman, beramal soleh, apapun masa lalu kita, ini tidak akan menjadikan seseorang berlarut-larut dalam kesedihan. Dia akan lurus menghadap ke depan, menghadapi apa yang akan dia lalui. Berupa sisa umur dengan iman dan juga amal saleh, dengan kegembiraan karena telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apakah menganggap enggak apa-apa enggak pakai jilbab, yang penting hatinya baik, enggak ganggu orang lain, juga termasuk dalam murji'ah atau qalbun marid, Ustaz? Jazakallahu khairan.
Iya, ini ucapan yang mungkin pernah kita dengar dari orang lain atau mungkin pernah kita ucapkan. Tidak sadar bahwasanya itu adalah ucapan yang bertentangan dengan dalil. Mengatakan bahwasanya tidak masalah saya demikian keadaannya, tidak berjilbab, yang penting hati saya bersih. Kalau kita kembali kepada dalil, pertama, tentunya ini adalah bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah melihat kepada qulubikum, qalbun-qalbun kalian. Kemudian jangan lupa beliau juga menyebutkan setelahnya wa a'malikum, dan Allah juga melihat amalan-amalan kalian. Berarti ada dua yang dilihat oleh Allah. Bukan hanya qalbun tetapi juga amal. Bukan hanya yang ada di dalam qalbun tetapi juga amalan-amalan zahir. Dilihat amalan zahirnya apakah sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Dilihat qalbunnya ikhlas atau tidak. Sehingga ucapan yang penting hati saya bersih tidak cukup. Amalan zahirnya harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan yang Allah inginkan dari seorang wanita adalah menutup auratnya. Allah SWT menyuruh nabinya untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya supaya mereka memakai jilbab. Menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Kalau mereka adalah sebaik-baik wanita, para istri Nabi SAW dan putri-putri dari Nabi SAW, yang tentunya keimanan mereka lebih besar daripada kita, qalbun mereka lebih bersih daripada kita, diperintahkan untuk berjilbab, lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang lain? Apakah kita merasa lebih bersih daripada qalbun yang dimiliki oleh istri-istri Nabi dan juga anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedua, ini adalah ucapan yang berisi tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan atau memuji diri sendiri. Dan dia tidak sadar. Padahal Allah SWT mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Ketika dia mengatakan, yang penting kan hati saya bersih. Apa yang dipahami dari ucapan ini? Menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang suci. Menyatakan bahwasanya hatinya adalah hati yang bersih. Dan ini dilarang di dalam agama. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah SWT dialah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa dan lebih bertakwa kepada Allah. Dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, apakah ini dikhawatirkan bisa termasuk murji'ah? Bisa iya, bisa tidak. Tidak dilazimkan orang yang mengatakan seperti itu kemudian dikatakan dia adalah seorang murji'ah. Mungkin saja itu adalah kejahilan, ya, kebodohan, dan mungkin saja itu muncul dari akidah yang sesat, ya, orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amalan ini bukan termasuk keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ketika orang tua meninggal, bila tiga bersaudara menyepakati warisan dibagi tiga sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang merasa dizalimi dan semua ridho dibagi tiga. Mungkin ini untuk menghindari penyakit hati tadi. Pertanyaan kami adalah, apakah ini menyalahi hukum Allah, Ustaz? Kalau iya, apa yang harus kami lakukan untuk memperbaikinya? Jazakallah khairan.
Kalau dilihat dengan atau kepada dilihat ayat-ayat yang berkaitan dengan waris, dan Allah SWT mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi seorang laki-laki dua bagian dari wanita, maka tentunya pembagian yang seperti ini adalah pembagian yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ayat waris ini, Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang alimun hakim atau aliman hakima, dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha bijaksana. Kalau memang seorang laki-laki, kalau dia melihat saudarinya atau kasihan dengan saudarinya, dia merasa dia adalah orang yang mampu, kemudian saudarinya ini adalah orang yang tidak mampu misalnya, dia ingin memberi, maka silakan dia memberi. Tapi sebelumnya, bagikan harta tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Masing-masing memiliki, mengetahui bagiannya. Si A sebagai anak laki-laki, antum bagiannya sekian. Sampaikan, antum bagiannya dari harta ini adalah 100 juta. Si Fulan laki-laki juga 100 juta. Ini adiknya yang perempuan hanya 50 juta. Ini hak antum. Ini adalah hak milik antum. Terima hak tersebut. Adapun setelah itu kemudian dia ingin bersedekah. Dia ingin memberi kepada adik perempuannya. Dia berikan. Satunya ngasih 25, yang satunya ngasih 25. Atau akhirnya dia akhir perhitungannya adalah rata antara laki-laki dan wanita. Kalau setelahnya dia, yaitu laki-laki tersebut atau anak laki-laki tersebut ingin bersedekah, memberikan kepada yang lain, maka itu hak dia. Yang penting dia sudah tahu bagiannya, yang penting itu sudah sampai kepada dia. Adapun setelah itu, setelah dia tahu itu adalah hartanya, kemudian dia ingin sedekahkan, berikan kepada yang lain, maka ini tidak masalah. Tapi kalau dari awal, kemudian langsung disamaratakan, kemudian dikatakan sudah sama-sama ridha, terkadang kita melihat memang secara zahir kelihatan dia adalah ridha, diam, tidak mempermasalahkan, karena sudah tidak enak, khawatir dikatakan rakus dengan warisan atau tidak sayang kepada saudara dan seterusnya. Akhirnya ada sebagian mereka yang malu. Padahal itu adalah hak dia, itu adalah harta dia. Sehingga tentunya dalam hal ini, wallahu alam, lebih hati-hatinya adalah sampaikan hak masing-masing, dibagi harta tersebut sesuai dengan aturan agama. Kalau mereka mau mengambil secara utuh, itu adalah hak dia. Dia tidak mendzalimi, itu adalah hak harta dia. Dan mungkin saja, dan masing-masing dari kita keadaannya berbeda, mungkin kalau kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, bisa menerima dan tidak mengambil bagian kita secara utuh, mau diberikan kepada orang lain tidak masalah. Tapi ada sebagian saudara kita, kebutuhan dia berbeda dengan kita. Uang yang dia miliki berbeda dengan uang yang kita miliki. Sehingga sedikit saja dari harta tersebut sangat bermanfaat bagi dia. Maka jangan sampai menjadikan dia mungkin tidak enak. Berikan kepada masing-masing dari mereka. Setelah itu kalau mereka mau bersedekah, itu ya kembali kepada masing-masing dari mereka. Dan kalau sudah terjadi, misalnya sudah berlalu pembagiannya, maka bisa di wallahualam ya, bisa dihitung kembali dan masing-masing melihat bagiannya. Kalau memang setelah itu sama-sama meridhai ini sudah kepakai dan seterusnya, dan masing-masing sudah memaafkan, saling menghalalkan, ya tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan semua muslim selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustadz, bagaimana tadi dijelaskan Islam terbagi ke dalam 73 golongan, semua di neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Apakah pada akhirnya juga mereka nanti masuk surga karena meninggal dalam keadaan masih beragama Islam, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan.
Iya, Nabi SAW ketika mengatakan kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Dan beliau mengatakan sataftariqu ummati, akan berpecah belah umatku. Apa yang kita pahami dari ucapan beliau? Yang kita pahami yang pertama, bahwasanya yang berpecah belah di sini adalah termasuk umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang berpecah belah di sini adalah termasuk umat Islam. Dan setiap muslim yang meninggal dalam keadaan Islam, maka dia masuk ke dalam surga. Innahu la yadkhul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Kalau dia adalah muslim, meninggal di atas keislaman, bukan sebagai seorang yang kafir, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, sataftariqu ummati, akan berpecah belah umatku. Baik, kenapa di sini disebutkan neraka? Kenapa dikatakan kulluha finnar, semuanya masuk neraka? Masuk neraka di sini bukan selamanya di dalam neraka. Umat Nabi tapi terancam disiksa di dalam neraka. Tetapi di dalam nerakanya tidak selamanya. Karena dia ada seorang muslim, maka dia kelak akan masuk ke dalam surga. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Disebutkan dalam hadis, di dalam ucapan Nabi SAW setelahnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Karena Nabi SAW mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah golongan tersebut? Siapakah satu golongan tersebut yang selamat, yang mereka tidak masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Berarti jalan selamat adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti para sahabat di dalam memahami agama ini. Berarti yang menjadikan sebab masuknya 72 golongan tersebut masuk ke dalam neraka, sebabnya adalah karena menyelisihi Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Seperti yang tadi disebutkan, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Tidak kembali kepada pemahaman yang benar. Mereka membuat bid'ah-bid'ah di dalam agama ini. Bid'ah di dalam masalah akidah, masalah keyakinan di dalam agama ini. Akhirnya menjadikan mereka terancam masuk ke dalam neraka. Jadi bukan berarti kemudian aliran-aliran tersebut keluar dari agama Islam, tapi terancam dengan neraka. Dan meskipun sementara di dalam neraka, tetapi azab dan juga siksaan yang sementara di dalam neraka itu adalah azab dan juga siksaan yang sangat pedih. Tidak mampu dan tidak kuat seseorang untuk menjalani siksaan tersebut meskipun hanya 5 menit karena sangat pedihnya. Lalu bagaimana dengan orang yang disiksa di sana dengan sebab akidah yang sesat yang dia miliki di dunia, selama diazab selama 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani oleh seseorang. Nah,
pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya, bolehkah mertua memaksa menantu laki-lakinya untuk bekerja pada mereka, padahal banyak urusan di dalam pekerjaan tersebut yang menyalahi syariat? Setelah ditolak, maka mertua memaksa putrinya untuk bercerai dari sang menantu laki-laki tersebut. Bagaimana, Ustaz?
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nabi SAW telah memberikan petunjuk hal yang berkaitan dengan ketaatan kita kepada makhluk yang lain. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau seandainya yang memerintahkan kita adalah orang tua kita, bapak dan ibu kita, orang yang paling harus kita taati di antara manusia, selain atau setelah Nabi SAW, seandainya dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, tidak boleh kita mentaati. Lalu bagaimana dengan selain orang tua? Dan mertua, meskipun dia adalah orang yang kita hormati, tidak sama kedudukannya dengan bapak dan juga ibu kita. Sehingga tidak boleh seorang menantu mentaati mertua di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengancam dan mengatakan bahwasanya kalau tidak mau maka harus menceraikan istrinya, maka kita ketahui bersama bahwa urusan mencerai atau tidak ini adalah di tangan seorang suami. Meskipun ada ancaman tersebut, selama tidak dia ucapkan dan dia adalah sebagai pemegang kendali, maka tidak akan terjadi perceraian tersebut. Sehingga seseorang mengumpulkan antara yang pertama, istiqamah, dia tidak mentaati kemauan mertua, dan yang kedua dia berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya. Dia tidak mentaati kemauan mertua dan dia berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya, dan sekali lagi urusan cerai ini berada di tangan suami. Selama dia tidak mengucapkan ucapan tolak atau cerai, maka tidak terjadi perceraian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ustaz, apakah termasuk qalbun marid jika kita sudah berusaha menjauh dari kemaksiatan dan kebid'ahan tapi belum maksimal, terkadang karena keadaan yang sulit menghindar, Contoh saat walimahan, jika kita sudah berniat datang sebentar karena adanya musik dan pelat, tapi satu dan lain hal jadi tertahan. Misal karena bertemu dengan teman atau saudara, mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan.
Qalbun yang salim bukan berarti kemudian qalbun tersebut tidak pernah kembali melakukan kesalahan. Tapi qalbun yang salim di antara cirinya, tandanya, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia segera kembali kepada Allah. Berarti qalbunya masih hidup. Berarti qalbunya masih ada kehidupan. Dan semoga pertanyaan ini menjadi tanda bahwasanya di dalam qalbun seseorang masih ada kehidupan. Dia ada kebencian terhadap kemaksiatan. Dan masih menyadari bahwasanya sesuatu itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka semoga ini masih menjadi alamat, menjadi tanda bahwasanya qalbun yang dimiliki oleh seseorang ini adalah qalbun yang salim. Nah.
Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila seseorang muslimah merasa hatinya suka risih melihat muslimah lainnya mengenakan cadar? Karena dia merasa untuk zaman sekarang atau keadaan di mana lingkungan negeri kita tinggal tidak perlu untuk sampai menggunakan cadar. Apakah ini termasuk penyakit hati, Ustaz? Mohon penjelasan.
Ya. Termasuk di antara tanda qalbun yang salim adalah dia gembira dengan syariat Allah. Gembira ketika melihat seseorang menjalankan syariat Allah, meskipun terkadang dia sendiri belum. Melihat orang lain menjaga sholat berjamaah, melihat orang lain sering menghadiri majelis ilmu, gembira apabila Allah SWT ditaati. Bahagia ketika syariat Allah dilaksanakan. Maka ini adalah termasuk di antara tanda qalbun yang salim. Adapun seorang ketika melihat orang lain menjalankan syariat, dirinya merasa risih, benci, tidak senang, maka ini menunjukkan bahwasanya qalbun tersebut masih dalam keadaan sakit. Masih dalam keadaan sakit yang perlu segera ditangani. Dan cara penanganannya adalah dengan ilmu. Karena kemungkinan kerisihan tersebut, ketidakenakan tersebut, ketidaknyamanan tersebut adalah karena belum datangnya ilmu. Belum datangnya pemahaman yang sahih tentang masalah cadar. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mempercayai mimpi sebagai tanda kebenaran atau takdir yang akan terjadi pada diri seseorang dan bergantung harapannya kepada ini termasuk syirik, Ustaz? Barakallahu.
Mimpi ada tiga macam. Ada mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mimpi yang berasal dari syaitan. Mimpi yang berasal dari Allah adalah kabar gembira, mimpi yang baik. Adapun mimpi yang berasal dari syaitan, ini adalah apa yang dilihat oleh seseorang di dalam tidurnya berupa sesuatu yang menakutkan. Syaitan berusaha untuk mengganggu orang yang beriman, baik di dalam bangunnya mereka ataupun di dalam tidurnya mereka. Di dalam tidurnya mereka diantaranya adalah dengan menakut-nakuti orang yang beriman di dalam mimpi mereka. Dan di sana ada adghathu ahlam, bunga mimpi atau bunga tidur, yang itu adalah sesuatu yang dia lihat di dalam tidurnya berkaitan dengan apa yang dia lihat sebelum tidur, kemudian terbawa-bawa di dalam tidurnya. Kadang seseorang mungkin sebelum tidur dia mengerjakan soal matematika, kemudian ketika tidur terlihat angka-angka misalnya. Ya, maka ini dinamakan dengan adghathu ahlam. Kalau kita mengetahui bahwasanya mimpi ternyata bermacam-macam, maka tidak bisa seorang menjadikan mimpi ini sebagai sandaran. Dan sekali lagi, seorang muslim bertawakal kepada Allah. Jangan dia menjadikan mimpi ini sebagai sandaran menentukan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, sehingga dia bersedih, dia bergembira berdasarkan mimpi tersebut. Makanya kalau kita tidur, kita sebelum tidur melakukan apa yang disunahkan berupa zikir, sehingga tidurnya seseorang tidak diganggu oleh syaitan. Tidurnya seseorang dalam keadaan baik. Dan bertawakal kepada Allah SWT dalam seluruh urusan. Jangan menjadikan mimpi ini sebagai sandaran. Nah, di sana ada sebagian kelompok yang mereka berlebihan di dalam masalah mimpi ini. Orang-orang sufiyah, mereka berlebihan di dalam masalah mimpi. Sehingga sedikit-sedikit dalam berbagai perkara mereka menggunakan mimpi. Termasuk dalamnya masalah amalan-amalan. Mensyariatkan sesuatu, solawat apa misalnya, dia mengatakan saya dapatkan amalan solawat ini dari mimpi bertemu dengan Nabi SAW dulu di malam sekian di sana dan seterusnya. Ketika mau menentukan hadis sahih atau tidak sahih, dia mengatakan saya bertemu oleh dengan Nabi SAW dalam mimpi dan dia mengatakan hadis ini tidak sahih atau hadis ini sahih. Ini berlebihan di dalam masalah mimpi. Sehingga mereka pun menulis bab khusus tentang masalah ru'a wal manamat, mimpi-mimpi. Syekh Fulan bertemu dengan Rasulullah, Syekh Fulan bertemu dengan Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Agama mereka berdasarkan mimpi. Padahal jelas dalam agama kita dasar itu ya Al-Quran, hadis, ijma'. Jelas dalam agama kita bertawakal kepada Allah, segala sesuatu sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita kepada dalil, jangan kita kembali kepada mimpi-mimpi tersebut. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.